blaðsíða 78. Guðrún sagði að Kjartan gæti gert allt sem honum sýndist, því að enginn þyrði að mæta honum. Bolli lét sem hann heyrði ekki, eins og alltaf þegar Kjartani var hallmælt, annarkvort þagðan eða mælti í móti. Á miðvikudag eftir páska satt Kjartan vestur á Hóli í Saurbæ. Þar bjó Auður, svo sem áður var gift Þórði Inguna sinni og var kölluð Bróka Auður. Nóttuna eftir lét Án Svarti, fylgdarmaður Kjartans, illa í svefni og var hann vakinn. Þeir spurðan hvað hann hefði dreymt. Hann sagði að kona hefði komið að sér með skálm í hendi. Hefði hún rist upp á sér kviðin, tekið í burt innyflin og sett hrís í staðinn. Þeir Kjartan hlógu að draumnum og sögðu að hann skildi heita Án Hrísmagi. Þrifið þeir til hans og þóttust leita hvort hrís væri í maga hans. Auður húsfreyja sagði, eigi þarf að spotta þetta svo mjög. Er það mín tillaga að Kjartan geri annarkvort að hann dveljist hér lengur eða hann ríði með meira lið héðan en hingað. Kjartan skopaðist að Auði fyrir þetta og sagðist ekki taka mikið mark á því sem Án Hrísmaga dreymdi. Snemma á fimmtudagsmorgun reið hann frá Hóli og fóru tveir synir Auðar og 10 menn aðrir með honum. Kjartan kom við í Hvítadal og sótti vaðmálið fyrir Þórhöllu Málgu. Síðan reið hann Svínadal í átt niður í Sælingsdal. Þennan dag var Guðrún snemma á fótum á laugum. Hún gekk þangað sem bræður hennar sváfu og vakti þá. Þeir spurðu hvers vegna hún væri svo snemma á fótum. Guðrún sagðist vilja vita hvað þeir ætluð að gera daginn. Þeir sögðust ætla að halda kyrru fyrir, nú væri fátt til verknaðar. Orðskýring. Skálm er stór hnífur, sveðja.